Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Изворите на сърцето». Следващият материал е под заглавие «Не си прави идол», публикуване в вестник «Християнска мисъл», брой 5, 2007 година. Продължаваме с темата «Любов, която пребъдва», следва поредицата «Духовни размисли» и накрая рубриката «За вашето семейство». Ще ви представим «Двупосочна улица». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, когато ние създаваме деца и те живеят около нас, често не можем да ги удовлетворим в тяхното желание за напредък. Те чувстват това и плачат. Ние сме ограничени или пък нямаме сила и време за тях. Защо? Същият проблем. Ние самите сме ограничени. Какво правим, когато сме ограничени, а нашите деца имат нужди? Хвърляме се и се трудим за тях, все за тях, все за тях и никога нямаме истинско време за самите тях. Така работи и Сатана. Проблемите и нуждите по-често са вертикално развиващ се проблем. Т.е. изискват качествено нов подход и възможности за разрешаването и удовлетворяването на нуждите. За разлика от това, трудът на човека е преди всичко в хоризонтален план. Т.е. преразпределяне на вече даденото отгоре, от Бога. Когато работата в хоризонтала е изчерпана, е нужна връзка с Бога, с вертикалата, за да изтече нова благодат. В такъв случай да разчитаме само на човешките усилия в хоризонталата е не само невъзможно, но и не ни разрешава проблемите. Така работи Сатана. Той се труди по хоризонталата, за да задоволи все по-нарастващите нужди на все повече разумни същества и бърка тотално. Изнервя се, поданиците му страдат, бунтуват се и хармонията е просто един мит, един мираж, една фикс идея. Сатана всякога греши. Това е неправилен метод на дейност. Така нуждите не могат да бъдат задоволени и разумните същества удовлетворени. А как да бъдат удовлетворени? Откъде Бог черпи сила за всичката си грижа за творенията си? От любовта. В 1 Коринтианум 13 глава е описано подробно какво представлява истинската любов. От моралното естество на Бога, от любовта му извират онези импулси, които творят условията за живот, необходими за всяко живо същество във Вселената. Затова и ние сме съветвани да имаме допир и растеж в морално отношение, за да бъдем проводници на благодат, вдъхновение и творчество, идващи от Бога, а останалото е още по-лесно. Ако ние сме взели от Бога, ще бъде лесно да дадем и на децата си. Бог ни е казал да даваме база, да създаваме платформа, да отворим сърцата си, място, където да има върху какво да се сложи неговата благодат. Той иска да увеличим сърцата си, да ги отворим за дарбите на Святия му дух, да даваме широк приятелски достъп, да имаме път до сърцата си, за да увеличим моралните и нравствените си сили. «Позволявайте ми да завърша започнатото във вас», казва Исус. Основата, характера, отворен за Божията любов и дух, и това ще бъде основата, на която аз, Господ, ще притуря и всяко друго благословение, от което се нуждаеш ти или близките ти, твоето семейство и твоите деца.
За да живее някой около вас щастливо, вие трябва да удовлетворявате неговите стремежи и нужди да се развива, да му помагате. И освен това сте открили, че колкото по-морални и добри са вашите деца, толкова по-трудно е да се задоволи желанието им да се развиват бързо напред. Те просто надхвърлят вашите представи и сили и вие трябва да ги ограничавате. Принципно, във всяко живо същество е заложено да се развива и да расте, да напредва. Това е принцип. Любовта обслужва този всемирен принцип. За да може вашите деца да бъдат щастливи, вие трябва да задоволите нуждите им, да поемете изискванията им за всяко нещо. За това ви трябват сили, финанси, възможности. Но освен всичко, над всичко, ви трябват духовни сили, духовна енергия. Не толкова физическа, а по-скоро духовна. Тогава зарядът на духовност ще се окаже сполучлив да разреши практически и мъдро нуждите на милите ви същества около вас. Бог не обича да си играем на дребно. Той иска благословението му да тече върху нас и децата ни, а не да бъде като някаква изпаряваща се роса, която едва-едва е навлажнила нуждите ни. Затова е нужно голямо сърце, отворено, изчистено, отдадено на връзка с Исус. Сърце, през което да тече, да прелива благодат, дарования, дух, мъдрост, които да са основата за всички останали благословения. И ако това не е постигнато на практика, причината е в нас и в нашия недостиг на вяра в Бога. Пропорционално с нарастването на вашата моралност и любов, расте и способността ви да давате и удовлетворявате по подходящ начин нуждите на съществата около вас. Когато погледнем закона на Бога, десетте заповеди, откриваме, че в него са съчетани моралните качества на Бога с неговите принципи, т.е. характерът с делата му, вътрешното и външното. Вечното и непроменимото в Бога е съчетано с вечното му творчество и дейност. В Римляни 1 глава, 19 и 20 стихове, апостол Павел задава един въпрос към всеки човек. Ако ти виждаш и се възхищаваш на безкрайното и удивително многообразие на света около теб, на гениалността на всички различни природни прояви, не може ли поне за малко да се замислиш за богатството и хармонията в духовния свят, за вътрешната същност на този, който е сътворил всичко това? Толкова ли е трудно, като видиш външното, да се удивиш на същността и характера на този, от когото е произлязло всичко? Бог желае и ние да сме по Негов образ. Тоест, докато в нас има нещо вечно, непреходно и статично, това са моралните ни качества, нашия характер, то този характер се проявява в един безкраен, оригинален, импулсивен, разнопосочен творчески процес. Бог сякаш казва: от дълбочината на моралното ще извират багрите на вашата творческа дейност. Влизайки по-надълбоко в същността на Бога, от нас ще излизат все повече и повече прояви на тази същност. Колкото повече изучаваме образеца, толкова повече копието ще е по-точно, по-цветно и по-пълно. Вселената ще съществува до тогава, докато има какво да я вдъхновява. А Бог се вдъхновява от своето морално естество, което е безкрайно. Унищожете морала и вие унищожавате извора на съзидателната сила в човека. Защо Сатана според вас, скъпи приятели, мрази десетте Божии заповеди? Защото оттам блика ярка светлина, светлината на Божията моралност. Ако успее да унищожи закона, ако го омаловажи, ако го извади от умовете и живота на хората, Сатана ще вскрие представата за Божия морал, пътя по който отиваме все по-близо до Бога. И той отлично знае, че ако развали моралната ни представа за Бога, тогава силите ни ще отпаднат, развитието ни ще се забави, а той, Сатана, ще може да удържи положението на неморалните. Неморалните хора имат ниско ниво на енергия. Това не са прогресивни същества. Те не се развиват. Не че Сатана обича неморалните хора. Той просто ги владее безпроблемно. Вдъхвайки морал в човека, импулсите на Бога го оживотворяват и той започва да действа. Енергията от моралното естество се въплъщава в едно ново творчество, нов устрем, в напредък. Като че ли Божието естество преминава в човешката плът и резултатът е напредък, работа, действие. И Сатана не може да удържи под робство същества с по-висок морал от него. Не може да им бъде водач. Те не са доволни от него и го напускат, не му се покоряват. В тях се проявява сила, по-голяма от тази дори в Сатана. В свързаните чрез вяра в Христос се проявява сила, по-голяма от силата на дявола, и той бива изваден от равновесие. Изпуска нещата от контрол. Именно за това Сатана мрази закона.
Защо се разпадат връзките по земята? Семейства, деца с родители, общества, народи? Нали са образовани? Защото спада генератора на сила за всяко добро. Спада морала от човека. И като е тъй, нуждите растат, а няма кой да ги поеме и започва престъпността. А защо спада моралността в човека? Защото малко хора живеят във връзка с Бога. За да се подхранва моралното естество в тях, а оттам и всичко останало ще ви се даде. Общества, семейства, връзки са в криза, защото няма енергия да се удържат. Причината не е финансова, не е толкова липсата на физическа сила, а отсъствието на морална сила, от която да извират импулсите на любовта. Любовта сплотява всичко в съвършено единство, защото любовта е естеството на Бога и е безкрайна, и идва от безкрайен източник от Божия характер. Колко на място тук звучат и думите на Исус в Евангелието на Матея 4 глава 4 стих. Липсата на Божието Слово довежда до липсата на моралността. Защо не можете? Забележете, Исус не ги пита защо не искате, защо не можете. Те не могат да схванат, толкова са деградирали. Батерия паднала под определено ниво, не може да се презарежда повече. И защо не могат да го приемат, т.е. го отхвърлят? В Йоан 5 глава 38 стих се казва това. Те просто нямат Божието Слово, нямат морал, не могат да приемат сила и помощ от Бога, до такава степен са деградирали. Христос им донесе цялата си любов, а те не искат и не могат да се заредят от нея. В същото време четете и следват писанието, принципите за зареждане на акумулатора, наречен сърце, без обаче да ги проумеят. И сега извода. Отнемете Библията, Божието Слово, отнемете моралността, идваща като сила от Бога, и ви отнемете всичко от човека и обществото. Порастващите деца, растящите нужди, растящия брой хора имат един зов. Давай, давай, още искаме. И тези, които се грижат, искат да дадат и се напрягат, но в батерията просто не остава ток. Енергията, силата не стига. Тя идва от Бога, през морала ни и оттам във всичко останало. И когато се напрягаме да работим, а не се зареждаме чрез връзката си с Исус, ние просто бъркаме, грешим. Не става така. Така не може дори да искаме. Не ни липсва доброто желание, а ни липсва силата на Божието естество. Когато има нарастващи нужди, но липсва сила и творческа дейност, която да ги задоволи, тогава няма закони. Всеки започва да прави кой каквото му се вижда за добре, за да си посрещне нуждите. Така престъпленията са само следствие от липсата на връзка с Бога. Ние трябва да пием от един неизчерпаем извор. От Божието Слово, от Божията любов, от Божията вечност. И от нас ще започне да тече един живот и Бог чрез нас ще задоволява нуждите на хората. Затова Сатана полага специални усилия на практика да ни държи далеч от Христос и от Божието Слово. Така се стига до модел на живот, наречен средновековие. Всичко е ниско. Лесно да го контролира. Невежо, робско, подчинено. И изведнъж малки наглед общества му спукват иллюзията и владичеството. Обикновени хора, но с Библията, имат любов и напредък. И семенцето расте и променя. Скъсва асфалта и тялото на сатанинския похлупак. И света експлодира. 17, 18, 19, 20, 21 век.
Сатана разбира, че ако не направи нещо, не би могъл да удържи този напредък. Един друг от симптомите и знаменията за края на времето, споменати от Исус, са войните и военните слухове. И двете имат едно и също предназначение – да спрат бързия напредък на обществото, което всъщност е стратегическата цел на Сатана. И той подбуди две световни войни, за да удържи напредъка, иначе ще му падне царството. Проблемът на Сатана е, че и неговата сила свършва. Каквото и да твориш, дори и зло, трябва енергия. Откъде му стига, не знаем, но явно е разярен и не може да овладее нещата. Никой отделен от Бога не може да приложи този модел на ръководство. Дори Сатана не може, а колко повече хората. Една древна римска поговорка гласи: най-силно е това, което се движи. А ние бихме добавили: най-силно е това, което е живо. Само Божието Слово е живо. Само Божиите неща са живи. Само онова, което е свързано с Христос, то прогресира. И никой и нищо не може да го спре. Вечността е неговото поле, любовта е неговият двигател, моралът е неговата конструкция, духът – неговите крила, а спонтанността и творчеството – неговият полет. В Йоан 10 глава 10 стих Христос ни казва, че е дал живота си, вечния, уникалния, божествения живот, същия този, който е в него. Ако можехме само да повярваме това, никога вече нямаше да сме същите. Нека не се колебаем, приятели. Този, който ви кани, е същият велик Христос, който е дал живота си, за да живеете вие неговия живот. Ние с вяра оставяме нашия живот да бъде направляван от Божия дух. Нека всички, като християни, направим това най-важната опитност в ежедневието си за прослава на Христос. Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с размисли върху втората Божия заповед – не си прави кумир. Този материал ни е предоставен от вестник Християнска мисъл и е написан от християнски автор. Преди години, когато бях дете, казва той, сестра ми, която по това време беше на 10 годинки, се качи на едно дърво в задния двор. Когато я омръзна да си играе на дървото, започна да се спуска надолу. Докато правеше това, се облегна с цялата си тежест на една слаба клонка, която се счупи, тя тупна на земята и си счупи ръката. След бързо пътуване до болницата се окичи с нова новеничка гипсова превръзка, приспособление, което стоя на нея през следващите 6 месеца. Размислете за момент върху това, което се беше случило. Клонката, на която сестра ми се облегна, изглеждаше доста здрава, но явно е била изгнила отвътре или може би е била проядена от насекоми. Какъвто и да е бил случаят, една клонка, която изглеждаше благонадежно, не беше такава. Втората заповед от 10-те ни предупреждава за нещо, което може да ни накара да паднем болезнено, ако му се доверим. Част от нея гласи: не си прави кумир от нищо, което е на небето горе или на земята долу. Да не им се покланяш, нито да им служиш. Цитатът е от Изход 20 глава, 4 и 5 стихове. Може би днес вие не се покланяте на идоли. Съществуват обаче два начина, по които много хора в съвременния цивилизован свят нарушават втората заповед, без изобщо да осъзнават това. Ето какво пише в един от броевете на списание «Психологията днес», преди няколко години. Автомобилът така мощно удовлетворява нашата нужда да се изявяваме социално и индивидуално, че някой посетител от друга планета би могъл да счете колата за централната част от една почти универсална религия. Неделното поклонение и почистване на любимите икони е седмичното богослужение, а шоуто на колите е годишният свят ден за честване на колата. В добавка към колите, ние хората имаме склонност да се покланяме на различните спортове и спортни герои. Обожаваме своите идоли. Разбира се, не се покланяме буквално на всички тези неща. Но поклонението пред нещо не се случва само когато го обожаваш. Всичко, някой или нещо, което заема първо място, освен Бог, във вашия живот, то вече е вашият Бог. Чух веднъж историята за квакер, който стоял облегнат на оградата в двора си и наблюдавал как новият му съсед се нанася. Новите съседи внесли плюшена мебелировка в хола, скъпи драпери и най-модерни електронни приспособления. Имало даже едно много красиво легълце за котката. В края на деня, когато и последната мебел била внесена в къщата, квакерът извикал новия си съсед през оградата и се представил. След като си побъбрили приятно известно време, му казал: «Между другото, приятели, ако има нещо, което ви липсва, кажете ми и аз ще ви покажа как можете да минете без него». Материализъм, вещи – това са модерните идоли, на които се покланяме. Не ни разбирайте криво. Парите и вещите не са нещо лошо сами по себе си. Исус не каза, че е грешно хората да печелят пари по целия свят. Той каза, че е скръбна грешка, ако се спечели целия свят, а се загуби вечния живот. Не вещите, а нашето отношение към тях ги превръща в идоли. Втората заповед удря в самия корен на материализма. Като тест, чрез който да проверите своя материализъм, се запитайте как се чувствате, когато някой в църквата отправи апел за щедрост. Каква е вашата емоционална реакция към някого, който почука на вратата ви или ви се обади по телефона, за да ви поиска помощ за някаква достойна кауза? Аз съм ходил от къща на къща, казва авторът, за да събирам помощи и съм наблюдавал три основни реакции – враждебност, безразличие и радост. Враждебните хора трясват вратата под носа ви, без да кажат и дума. За щастие, повечето не са така груби. Безразличните най-малкото ще си поговорят с вас. След няколко думи ще кажат не, ще затворят вратата или ще ви връчат банкнота от $1, за да се отърват от вас. Радостните хора, от друга страна, се интересуват от каузата, която представяте, даже и да дадат само петаче. Виждал съм радостни хора да дават, макар да съм знаел, че те не могат да си го позволят. Исус ни каза, че ни се представя под формата на хора, които се намират в нужда. И ако не ги вземем при сърце и охотно не им помогнем да посрещнат нуждите си, съществува голяма опасност да загубим спасението си. Разбира се, можете да превърнете това в оправдание чрез дела и да си мислите, че понеже сте помогнали на някои хора, Бог е длъжен да ви спаси. Но смисълът не е просто в това да помогнете на някого, а в това защо го правите. Не защото очаквате да бъдете спасени чрез онова, което сте направили, а защото обичате Бога и Неговите страдащи деца. Така че ето един добър начин да забележите някой фалшив Бог в живота си. Можете да подозирате парите като идол, ако откажете да помогнете, ако личните парични богове са по-важни за вас, особено ако се чувствате раздразнени от апели за помощ. Бог ни обича и иска и ние да го обичаме. Той даде втората заповед, за да ни предупреди за онези неща в живота, които застават между нас и Него, които мислим, че изглеждат добре, но всъщност не са добри. Има неща, които ще ни накарат да паднем, ако им се доверим. Те могат да ни костват вечния живот. Ако помолим Бога, Той ще ни помогне да забележим фалшивите богове в живота си. Ще ни помогне също да се посветим напълно на Него, единствения истинен Бог, който толкова желая да ни приеме в царството си един ден, че ни предупреждава срещу фалшивите богове, способни да ни попречат да влезем там.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в следващите минути ще чуете разказа на Мейо Мадърс със заглавие «Любовта, която пребъдва». Прибирах се след училище в първи клас, когато един по-голям ученик внезапно препречи пътя ми и с ръце на кръста започна да ме дразни. «Баща ти ще умре! Баща ти ще умре!» С един мъчителен миг времето спря, докато думите му се врязваха в ума ми. Бях сигурна само в едно. Трябваше да намеря татко. Блъснах момчето на страна и хукнах през глава към къщи. Щом видях баща си, избухнах в сълзи. Той ме притисна към гърдите си и аз повторих думите на момчето. Баща ми ме притисна още по-силно. И тогава разбрах. Това беше истина.
Следващите 2 години преминаха объркано, като всеки следващ ден ставаше все по-враждебен и по-несигурен. В деня на татковото погребение видях как майка ми припадна до неговия ковчег. Останах без дъх от ужас. Бях сигурна, че никога няма да преодолеем тази трагедия. Но това, което не подозирах, беше, че нашата загуба ще сложи началото на невероятно приключение. Ракът открадна не само нашия татко, но ни отне и единствения източник на финансова издръжка. Сега мама трябваше да намери начин да се грижи за нас с брат ми и сестра ми. Единствената й надежда бе Библията и тя здраво се вкопчи в един стих. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса. Филипяни 4 глава 19. Мама все ме убеждаваше, че всичко ще бъде наред, когато дойде Великден. Това беше първият ми Великден без нова рокля за църковната служба. Бях убедена, че съм единственото момиче в целия свят без нова дреха. Нещата се влошиха, когато най-добрата ми приятелка се обади в събота, за да ми опише най-подробно своята нова рокля. «Само да я видиш», възкликна тя, «чуркоазено синя с права пола, каквито носят всички тинейджърки с панделки по цялата дължина отпред. Толкова е красива». Тя спря, за да си поеме дъх и завърши. «Татко ми я купи». Това преля чашата. Бях на 9 години и нямах нито татко, нито рокля. Легнах си с молитвата, Великден никога да не идва. На следващата сутрин се измъкнах с нежелание от леглото и унило се завлякох в кухнята. Изведнъж се ококорих от учудване. На кухненския шкаф имаше съвсем нов чифт обувки, страхотни, зелени обувки, любимият ми цвят. Взирах се в тях с възторг. Откъде и как? Бях толкова очудена, че не можех да кажа нищо. Не познавах друг такъв щастливец, който да има зелени обувки. Мама, само свира мене. Те бяха тук, когато станах. Мисля, че великденското зайче ги е донесло. Както се оказа после, мама смесила зелен отцветител за храна с бяла боя за обувки и боядисала старите ми обувки. Резултатът беше страхотен. Докато не излязох навън. През нощта бе валяло, а моята боя за обувки не беше водоустойчива. Оставях малки зелени следи по целия път до църквата. Когато влязах в съботното училище, обувките ми бяха почти бели, като преди. Но щастието ми не избледня като боята. Никога не съм се чувствала така красива, както през онази великденска утрин, когато обух зелените обувки. Любовта те кара да се чувстваш красив. Въпреки всички промени в живота ми, знаех, че все още съм обичана. От този момент нататък детството ми може да бъде описано с една дума – очакване. Какво още ще направи Бог? Как ще снабди тази нужда или ще реши онзи проблем? Мама ме уверяваше, че Бог никога не изчерпва своите възможности. Веднъж мама имаше рожден ден. Преди, рождените й дни се превръщаха в чудесни празненства за всички нас. Татко винаги ни водеше на вечеря в ресторант и след това всички отивахме на покупки, за да й помогнем да си избере подаръци. Разбира се, сега и дума не можеше да става за ресторанти, а единствените й подаръци бяха ръчно изработени. На този рожден ден мама беше на вечерен курс и ние стояхме сами вкъщи. Когато някой почука на вратата и тримата се скупчихме да отворим, беше човек от църквата. Ръцете му бяха пълни с претъпкани пакети от бакалията. Той ги свали на кухненската маса и се върна при колата си за още. Връщаше се пак и пак, докато ние децата стояхме на вратата с широко отворени очи, изпълнени с благоговение. Щом свали и последния пакет, се усмихна и каза: «Кажете на майка си, че църквата й пожелава честит рожден ден». Макар че това бяха подаръци за мама, не можахме да изтърпим тя да се върне. Скъсахме пакетите с възторжени викове и в ръцете ни се озоваха съкровища като какао Несле и макарони с сирене на Крафт. Имаше деликатеси, каквито отдавна не бяхме виждали. И как само отпразнувахме рождения ден тази вечер, когато мама се прибра. Прославяхме Бога, който ни прави най-страхотните изненади. Друг път се връщахме от щата Мисури. Мама ни беше завела там да прекараме лятото с татковите родители. Пътуването струваше повече от предвиденото, но тя изчака да преминем половината Канзас, спря колата край пътя и проведе с нас кратък разговор. Деца, знайте, че Бог е обещал да снабди всяка наша нужда според своето богатство в слава. А Той има повече богатство, отколкото можем да си представим, затова не се тревожете. В този момент започнах да ставам малко неспокойна. Мама обясни, че има пари само за бензина до вкъщи. Нямаше пари за храна и мотел. Но тя настояваше да не се тревожим. И точно там, на магистралата, докато колите профучаваха край нас, тя наведе глава и предаде проблема в Божията ръка. След като свърши с молитвата, мама спокойно запали колата и потегли по магистралата. В това време ние с брат ми и сестра ми се споглеждахме на задната седалка. Знаехме, че са нужни 2 дни и половина, за да се приберем. Ще умрем от глад до тогава. Всъщност, вече бяхме много гладни. Докато разсъждавах за бъдещето, пъхнах ръце в джобовете и напипах парче хартия. Извадих го и видях една 10-доларова банкнота. Ахнах от учудване. Мамо, виж какво има в джоба ми. Бръкнах пак и извадих още една 10-доларова банкнота. Този път мама ахна и спря колата край пътя. Всички гледаха с очакване, когато отново бръкнах в джоба си. Още една. Всичко на всичко извадих 5 10-доларови банкноти. Тогава си спомних, когато Чичо ми ме прегърна за довиждане, той пъхна нещо в джоба ми, но по време на прибързаното сбогуване бях забравила. Мама беше права. Бог имаше повече богатство, отколкото можехме да си представим. Направо танцувахме по пътя за вкъщи това лято, докато се радвахме на Божията грижа за нас. Днес, когато имам свое семейство, животът ми все още е направляван от това чувство за очакване, което мама ми внуши като дете. Сега нуждите ми са много по-различни, но Бог е все така верен. Като майка харесвам много обещанието в Яков 1 глава 5 стих. Но ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава щедро на всички без да укорява, и ще му се даде. Колко е успокоително да разчиташ на всезнаещия Бог да те снабди с мъдрост. Когато синовете ми ме обвиняват, че чета мислите им, аз зная, че Бог отговаря на обичайната ми молитва. Отче, ти виждаш това, което не мога, ти присъстваш там, където не мога. Дай ми да знам това, което трябва да знам. Бог е казал, че ще снабди всяка моя нужда според своето богатство. Бог спази това обещание. Той продължава да го спазва и днес, когато уча синовете си на тази жизнено важна истина. Моят небесен баща се грижи за мен, както никой друг. Зелените ми обувки го доказват.
Уважаеми радиослушатели, искам да ви споделя някои мисли, някои материали, публикувани в брой 16 на християнското списание за съвременната жена Лия. Искам и се в началото да ви споделя един материал от Ирена Лазарова, озаглавен «Лъч за теб». Лично на мен много ми допадна, искам и с вас да го споделя. Няма да ви питам, пътували ли сте някога през красиви местности. Зная, че е било така. Няма да ви питам, виждали ли сте къдрите на планините, натежалите от слънчогледи полета и полегналите край пъти равнини. Зная, че и това сте виждали. Но ще ви попитам за слънчевите снопове. Онези слънчеви лъчи в дъждовно време, когато небето е толкова ниско, че вдишва уханието на земята, когато гъстите облаци прегръщат в тъмна прегръдка деня. Тогава, някъде напред и зад облаците се виждат разпенените във витрило слънчеви лъчи. И някъде там, в далечината, като на сцена в театър, едно малко селце е окъпано в светлината. Гетката е така красива, ние сме така възхитени, че нетърпеливо приканваме пътуващите с нас да погледнат нататък. Да се възхитят най-малко колкото нас. Е, поне аз правя така. Но питам се, дали в този момент жителите на селцето са така вдъхновени? Дали въобще забелязват, че до тях са достигнали слънчеви лъчи светлина? Или вървят с наведени, отрудени рамена и угаснали очи? Спомните си тези очи, нали? Виждали сте ги на лицата на хората по улицата и в пълните автобуси, на лицата на близките си, дори в огледалото. И май се оказва, че ние сме като това селце. Стоим някъде там, където животът ни е поставил, и на където и да погледнем, виждаме надвиснали облаци, съмнения, огорчения, грижи, болести, отхвърляне, неразбиране, страх. И гледайки на тъмнината наоколо, очите ни угасват. Така оплетени вървим, не се предаваме, но е няма и радостта. Изгубени са смисълът, вдъхновението и надеждата. А те всъщност са там. Те са в лъчите, които ни огряват. Защото Бог е там, всъщност тук, до теб. Неговата благодат се излива върху нас. Не можем да го забележим винаги. Не усещаме топлината всеки ден, но Той е все още там. Йов го видя, когато му беше най-тежко. Опитай се да го видиш и ти. Отдели поглед от тъмнината. Погледни към Бога и очите ти ще грейнат. Знае, че трудно да се приеме и още по-трудно да се направи в дните, когато облаците са надвиснали. Но моля те, приятелю, когато следващия път видиш слънчевите лъчи и зад облаците, попитай се, дали те не са специално протегнати към теб. Уважаеми слушатели, сега ще ви представя един материал, който е под заглавие Кръстът. Мексиканските индианци Пима обичат кръста. Те го използват за всичко. Вкъщи си закачат кръст от листа, за да ги предпазва от болести. В нивите си подреждат по две брадви във формата на кръст, за да разсичат облаците и да няма градушки. На близките хълмове монтират метални кръстове, за да плашат дявола и той да бяга от тях. И преди някой от тях да бъде погребан, слагат ковчега пред голям бял кръст, за да прогони греха му. Индианците Пима обичат кръста, но въпреки това боледуват. Кръстосват брадви, но градушки продължават да ги връхлитат. Стават жертва на злополучни инциденти и сатана все още господства на тях. И все още умират греховете си. Индианците Пима разчитат на кръстовете, но техните кръстове просто не им помагат. Кръстове осейват и нашите гробища, украсяват библиите ни, извисяват се на църквите ни и висят по шиите ни, но колкото и да е разпространен този символ в нашата култура, нема това променя нещата. Различават ли се по нещо нашите кръстови от кръстовите на индианците Пима? Можем ли да разчитаме на тях, за да ни помогнат? За съжаление, не. Има обаче един истински кръст. Какво да кажем за Христовия кръст? Има ли сила в него, за да ни помогне? Първо, помислете за своя грях. За всичките онези уж дребни лъжи. За обидните думи. За срамните мисли. За глупавите постъпки. За всичката тази красота изпълнила живота ни. Всичко това може да бъде очистено само чрез великата сила на Христовия кръст. Как? Помнете. Кръстът е инструментът на Христовата смърт. Бит, прикован, прободен, Исус пролива кръвта си на кръста за нас, за да можем да имаме живот и да го имаме изобилно. Евангелието на Йоан 10 глава 10 стих. Уважаеми слушатели, Христовият кръст ни насочва към Христовата кръв, а според Библията кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Първото послание на Йоан 1 глава 7 стих. Тук говорим, разбира се, в духовен смисъл. Кръстът е нещо прекрасно, нещо, на което можеш да разчиташ, но силата на кръста не се изчерпва с това. Кръстът има силата да се справя с греховната ти природа. Кръстът може да ти е очистил от последната ти лъжа, но какво да кажем за онази лъжа, която се чувстваш принуден да изречеш сега? Исус може да умрял за всичките груби думи, които си изрекал, но те първа как ще живееш с най-близките си? Да, една мощна вътрешна сила те подтиква към греха. Отново и отново и отново. Наследили сме от Адам. Тя се нарича греховна природа. Но кръстът, Христовият кръст, има силата да разреши този проблем. Знаеш ли, Исус не е умрял сам на своя кръст. С него е умрял и старият вътрешен човек в теб. Старата ти греховна природа е умряла с него на кръста. Апостол Павел го казва така. Съразпех се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. Посланието до Галатяните, 2 глава, 20 стих. Прилагай кръста в живота си, приятелю. За да приложиш силата на кръста в живота си, първо се нуждаеш от очистване. За да го получиш, разчитай на Христовия кръст. Исусе, очисти ме с Твоята кръв. Спаси ме. Аз съм Твой. Толкова е просто. Второ, предай греховните си навици на кръста. И следващия път, когато се изкушиш да излъжеш, си спомни. Исусе, живее в мен. А той казва истината. Следващия път, когато мъжът ти или жената ти те наскърби, си помисли. Исусе, живее в мен. А той обича съпругата ми. Той обича съпруга ми. И затова и аз ще го обичам. Апостол Павел имал дълбоко разбиране за Христовия кръст. Той е казал, но ако сме умрели с Христа, вярвам, че и ще живеем с Него. Считайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога в Христа Исуса. Посланието до Римляните 6 глава 8-11 стих. Скъпи приятели, истинският кръст е кръстът на Исус. На Него можем винаги да разчитаме. Има ли обаче Бог някакъв план за нашето спасение? Обикновено в този свят всеки нещо планува, всеки нещо програмира. Какво е направил конкретно, точно Бог за нашето спасение, за моето спасение, за твоето спасение? В златния стих на Библията, Йоан 3 глава 16 стих, намираме отговор. Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Този нито един съм аз, този нито един си ти, приятелю. Иначе всеки човек е грешен. Всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, казва посланието на апостол Павел до Римляните 3 глава 23 стих. И въпреки това Исус умря за теб. В посланието до Римляните 5 глава 8 стих. Бог показва своята любов към нас това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Опрощение чрез Христовата кръв. Това е един много силен факт. Кое ни очиства? Кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Не от един грях, не от два, не от пет, от всеки грях. Първото послание на Йоан, 1 глава, 17 стих. Спасени за вечен живот. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не от сами вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да се не похвали някой. Посланието до Ефесяните, 2 глава, 8 и 9 стих. Може би още не сте приели този дар, спасението от Бога, и усещате желание в сърцето си да се помолите, но не знаете как. Ето ви една примерна молитва, която ще постави началото на връзката ви с Господа. Тази молитва можете да я допълните, може да я съкратите, може да оголемите, но важно е принципа, нашето отношение към Бога. Исусе, вярвам, че ти си Божий син. Вярвам, че си умрял на кръста, за да приготвиш спасение и за мен. Затова се покаявам за всички съзнателни и несъзнателни грехове, които съм извършил. Моля ти да ми простиш и да дойдеш в живота ми с духа си. Вярвам, че благодарение на твоята жертва съм спасен и духовно роден за нов живот. Желая от сега нататък ти, Исусе, да бъдеш спасител на душата ми и господар на живота ми. Обещавам да посветя силите, талантите и земния си живот на теб. Благодаря ти, Господи Исусе! Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма е към края си. Ще приключим с рубриката за вашето семейство. Или как прилагаме библейското обичайте се един друг в нашия брак. В посланието до Ефесяните Павел призовава съпрузите да се подчиняват един на друг, защото е знал, че трябва взаимно да служат един на друг. Всеки ден, докато работех под пара на компютъра, и трите ми деца решиха, че имат нужда от мен. Аз изръмжах, нацупих се и Пиер пое нещата в свои ръце. Когато свърших работата си и си качих да си легна, той беше оправил лигото и ми беше приготвил чай. И така, не бива да забравяме, че християнските принципи, върху които се гради общуването ни с останалите, важат с пълна сила и за отношенията с най-близкия ни човек – съпругата ни и съпруга ни. Не си викайте, освен ако майстори къртят стените в апартамента ви. Поне два пъти годишно хващайте гората за по няколко дни. Важно е да намирате време за усамотение. Правилният отговор на въпроса «Обичаш ли ме?» не е ли «Нали се ожених за теб?» Излизайте редовно вечер само двамата. Знайте, че цупенето е запазена марка на детската градина. Смейте се заедно. Четете заедно. Четете от песен на песните, например. Не забравяйте каква радост носи сдобряването след караница. Забавлявайте се и бъдете спонтанни в закачките. Помнете, че често тонът ви казва повече от думите. Откривайте смешното в тежките ситуации. Едно от най-хубавите неща, скъпи приятели, е, че всички сме толкова различни. Вярвам, че Бог е планирал силата ни да бъде именно в нашето многообразие. В дните, когато не се наслаждавам особено на подредения, да не кажа монотонен живот на съпруга ми, Библията ми напомня, че общуването започва с приемане, разказва жената съпруга на Пиер. Пиер, моят съпруг не е като мен и аз трябва да се примиря с този факт. И когато егоистичната ни природа ни направи трудни за съжителстване, ние намираме отговор в посланието до Ефесяните, 4 глава, 2 и 3 стих. Бог иска от нас да живеем с съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като се търпим един друг с любов и се стараем, чрез връзката на мира, да опазим единството на духа. Затова аз се уча да виждам в уравновесения подреден стил на живот на Пиер, моя съпруг, най-добрия баланс за моята разпиляност и склонност да се впускам в многобройни дейности и контакти. Да, именно в различието е нашата сила. Ние с Пиер сме призвани да се обичаме един друг като сродници и да се изпреварваме да си отдаваме един на друг почет. Ние сме посветени един на друг. И аз искам да покажа на моя брат в кавички вкъщи истинска безусловна любов. Познаваме се прекрасно, което означава, че можем или да съсипем, или да обогатим живота си един с друг. Павел казва, насърчавайте се помежду си и назидавайте се един друг. Първото послание до Солунците, 5 глава, 11 стих. Ако Пиер се съмнява дали правилно изпълнява ролята си на глава и духовен водач на семейството, само аз мога да му придам онази увереност, от която се нуждая. Когато напрежението в службата му го вади от релсите, аз мога да му помогна да носи този товар. А когато аз се заплета в водовъртеж от дейности, той знае и може да ми помогне, да ми подаде ръка, да ми посочи правилния път. Ние си отдаваме почет един на друг, като изтъкваме взаимно качествата си пред другите. Веднъж, например, чух Пиер да казва на приятели, че съм била много чувствителна към самотните хора и съм умела да ги приобщавам. Много приятно ми стана, когато човекът, който познава всичките ми слабости, изтъква качествата ми. Тогава се чувствам особено окуражена. Скъпи приятели, общуването е двупосочна улица. Ние общуваме с наши приятели, ние общуваме с наши колеги, общуваме с наши деца, общуваме в църквата. Но нека да даваме максимум от себе си. Нека да раздаваме обич и ще получаваме обич. Нека да раздаваме внимание и ще получаваме внимание. Нека да даваме съчувствие и ще получаваме съчувствие. Не забравяйте, че се движим двупосочна улица. Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.